Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Malobrojni su sportisti koji su imali karijeru kao rukometaš Zlatan Arnautović. Osvajač je zlatnih medalja na olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984. i svetskom šampionatu u Švajcarskoj 2 godine kasnije. Tada je proglašen i najboljim golmanom sveta. Usto u posljednjoj utakmici u karijeri sa banjalučkim borcem triumfovao je u kupu Evropske rukometne federacije.
Iz jedne normalne porodice koja nije bila ni nešto bogata ni siromašna, jedna srednja normalna porodica u kojoj sam kao dijete bio vrlo sretan i zadovoljan. Jer sam dobijao u stvari u to vrijeme sve ono što se moglo dobiti, čak i više. Kao klinici stalno smo igrali, igrali smo basket, košarku, igrali smo mali fudbal 60-ih, 70-ih godina, takmičili smo izred sebe, normalno svaki dan smo bili aktivni u nekom sportu.
A kada ste vidjeli prvu pravu rukometnu utakmicu?
To sam vidio prilike u 8. razredu osnovne škole, u tom mjestu gdje sam ja rođen, to je Prijedor, prilike 50 km od Banja Luke. Bio je jako dobar rukometni klub koji se takmičio tad u drugoj ligi Jugoslavije i uvijek su bili u vrhu i rukomet je bio jako popularan. Imao sam jednog druga u osnovnoj školi koji igra rukomet i on me pozvao jednostavno, ajde sa mnom da vidiš utakmicu i onda poslije me pozvao na trening i onda igrom sudbine, pošto sam ja volio da branim mali fudbal, tako da sam otišao na rukomet sa njim, on me pozvao da dođem, sudbina je tako htjela da sam ostao, eto. Nije bilo sale za rukomet, igralo se na terenu koji je bio na polju, ispred jedne škole i podloga je bio beton.
Kako je vama bilo kao golmanu, a morate se bacati po betonu?
To su neki padovi uglavnom koji nisu baš teški padovi da bi možda čovjek mogao da se povrijedi. Iako se može povrijediti, to nije bilo bacanje u stilu fudbalskog golmana, nego jednostavno nekom golmanskom tehnikom specifičnom gdje nije potrebno baš toliko da se čovjek baca u stilu fudbalskih golmana. I za gledaoca izgleda strašno nekad, ali nije bilo za nas koji smo se opredijelili da budemo golmani, nije tako to izgledalo. Trećem razredu srednje škole, onda isto sticajem okolnosti pojavila se neka mogućnost. Pošto sam pokazao neki talenat za rukometnog golmana. Moj trener predložio mi da, pošto je poznavao tamo ljude u Banja Luci, u Borcu, koji je normalno to vrijeme bio jedan od najboljih timova u nekadašnjoj Jugoslaviji, on mi isto predložio da odemo do Banja Luke, jednostavno eto tamo da dopoznam neke ljude i da malo treniram i da vidim kako je to izgleda biti u jednom vrhunskom i evropskom klubu. Ja sam pristao i eto opet sticajem okolnosti sam ostao u Borcu. Opet se desilo što se desilo. Napravio sam tamo karijeru koja je bila jako uspješna. Nije bilo teško zato što sam imao sam blisku rodbinu tamo, imao sam ujaka kod koga sam živio, kod koga sam stanovao. Vrlo brzo sam se adaptirao normalno. Prihvatili su me u Borcu kao mladog nekog perspektivnog golmana. Ja sam normalno ostao tu, trenirao i poslije godinu dana pokazao sam da imam neke kvalitete i eto, ostao sam u Borcu. Priča je krenula ka vrhu gore. Bilo je mnogo konkurenata, čak su dolazili neki golmani iz drugih gradova Jugoslavije da konkurišu, pošto je normalno neprikosnoven bio Abaz Arslangić, naš profesor u to vrijeme, jedan od najboljih golmana svijeta. Normalno tražio se neki mladi golman, tako da je bila stvarno velika konkurencija. Eto, ja sam izdržao tu konkurenciju samim tim što sam ostao tu i naslijedio sam poslije Abaza kad je on otišao. Baš tad je, kad sam ja došao, Borac je postao šampion Europe i bio sam još tu godinu dana u timu sa Abazom kao mladi golman. On je poslije otišao za Njemačku, što je normalno bilo logično. Ja sam onda ostao u Borcu i izborio sam se za taj status da budem među prva dva golmana i iz godine u godinu to je sve išlo sve bolje i bolje i bolje, tako da sam prošao sve moguće selekcije od omladinski, kasnije normalno do A reprezentacije.
Abaz Arslanagić je rukometna zvezda, 72. osvojio zlatnu olimpijsku medalju, jedan od najboljih golmana sveta. Kako se odnosio prema vama kao mlađem kolegi? Da li vam je pomagao, pokazivao nešto?
Sticajem okolnosti, u inostranstvu nije pravio mnogo vremena na našu sreću. Poslije godinu dana on se vratio u Banja Luku. Onda je odlučio da više ne brani, što isto na moju veliku sreću bio dobar potez. Normalno odlučio se za trenerski posao, postao je trener i normalno onda smo mi sa njim radili, trenirali normalno. Nismo mogli imati bolje učitelja i nekoga ko bi nam pokazao te rukometne veštine i tu sam imao veliku sreću što sam proveo sa njim godinu i pol dana. To su bile one osnove svega, poslije smo se mi sami usavršavali i s obzirom na talenat koji sam ja imao, eto, postigao sam to najviše što se može postići u sportu.
Just give me a steel guitar, a glass of wine, and let me drink to a love I thought was mine. A love I thought was true to me, but now I'm drinking to a memory. A steel guitar and a glass of wine, while my tears they glisten in the candle shine. Oh candle glow, oh candle bright, tell me who she holds tonight, and bring me wine and make the music mine. Play another set so that I'll forget.
bring me a steel guitar and a glass of wine, and let me toast her just one more time. Old candle glow before you dim. Tell her what a fool she's bringing, and bring me wine. Make the music mine. Play another set so that I'll forget. And bring me a steel guitar and a glass of wine, and let me toast her just one more time. Oh, candle glow before you dim. Tell her what a fool she's been. And one more thing before I go. Here's a secret, I still love her so. And one more thing before I go. Here's a secret, I still love her so. And one more thing before I go. Here's a secret, I still love her so.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Zlatan Arnautović.
Posle 80. godina došla je era metaloplastike, ali zna se da borac Banja Luka, Crvenka, ja klub, je, mislim da jedino borac i Crvenka nikad nisu ispadali iz te lige. Partizan Bjelovar, poznavoci sporta se sjećaju Partizan Bjelovara, to je klub iz Hrvatske koji je prvi u Jugoslaviji osvojio titulu evropskog šampiona. Zagrebački klubovi, dobri su klubovi iz Ljubljane, iz Makedonije isto, Željezničar Sarajevo, Dosta mnogo klubova je bilo koji su baš bili jako dobri i ta je liga, ja mislim, u poređenju sa današnjim vremenom možda jača i zajedno i od Bundeslige i od Španske lige i od Francuske lige možda. Bilo je dosta vrući terena, normalno rukomet je bio jako popularan. To je bilo i u Zagrebu, u Makedoniji, u Sarajevu. Normalno, zaboravio sam reći, Željezničar Niš, Leskovac. Zvezda je isto bila tu negdje, ali nije baš imala neki respektabilan tim za titule, za neki vrh. Vojvođanski klubovi, to je bila Crvenka, jedan u to vrijeme jedan sigurno najboljih klubova u toj ligi, tako da gdje god se igrao rukomet, tu je bilo stvarno velika popularnost i dolazio veliki broj gledalaca. I iako smo imali dosta dobar tim, nismo baš mnogo titula osvojili. Osvojili smo samo jednu titulu šampiona Jugoslavije i jedan kup. Ali smo to na kraju krunisali 1991. godine jednom evropskom titulom IHF-a, tako da eto da smo zaokružili. Ta moja generacija, u stvari kombinacije sa još mlađim nekim igračima, da smo uspjeli i mi da zaokružimo tu neku uspješnu eru rukometnog kluba Borac, s obzirom da generacija pre mene, to se zna, oni su bili neprikosnoveni, oni su osvojili čak 10 titula Kupa Jugoslavije, 8 titula, bili su šampioni Jugoslavije, evropski šampioni, mislim, stvarno su bili jedno vrijeme neprikosnoveni u Jugoslaviji, tako da i moja generacija je eto, uspjela malo da doprinese tom velikom uspjehu rukometnog kluba Borac koji je ostao stvarno zapisan u knjigama, analima kao jedan grandiozan klub. Pa ja sam poslije svjetskog prvenstva 1986. kao najbolji golman svijeta otišao sam u Barcelonu i igrao sam u Španiji skoro 3 godine. I onda sam doživio neke teže povrede i jednostavno vratio sam se u Banja Luku da se oporavim. To je bilo negde 89. 90. godina. Opet sticajem okolnosti, ajde, ljudi iz kluba su me zamolili da ostanem u klubu, da barem nešto radim, jer ja sam se zahvalio, nisam mogao više da branim, u stvari da rizikujem, jer sam imao već dve operacije na kičmi i jednostavno bio sam sportski direktor. I u to vrijeme Borac je igrao taj kup IHF, to je bilo poslije Lige šampiona drugo takmičenje po vrednosti, u rangu ti evropskih takmičenja. Jednostavno nisam ni pomišljao više da stanem na go, jer je bio veliki rizik od neke teže povrede. Rukometni klub Borac došao u polufinale gdje smo igrali sa jednim čuvenim klubom njemačkim Tusem Essenom, koji danas ne postoji, ali u to vrijeme je bio jedan od najboljih timova Evrope. Zamolili su me, ajde, da pokušam, eto, da samo budem u timu, da pokušamo, eto, ako postoji neka šansa da ja malo opet uđem na go 10-15 minuta, da pomognem ako zatrba. Rizikao sam mnogo, pristao sam i uspjeli smo da prođemo to polufinale i da dođemo u finale. Finala smo se sreli sa čuvenim klubom CSKA iz Moskve, gdje je u to vrijeme igrao tada mlađi, ali sav rukomet svet je poznavao talenta Dušebajeva. E, onda sam ja u toj svojoj 34. godini da stvarno rizikujem, što je bilo po proceni doktora velika ludost, ali mi se ukazala prilika da svoju karijeru krunišem sa evropskom titulom i da završim svoju karijeru evropskom titulom. I meni se želja ispunila, ja sam onda odlučio od prve minute da stanem na go i mi smo uspjeli da pobjedimo CSKA u dvije utakmice, da ja osvojim evropsku titulu i ja sam se, eto, na najljepši mogući način oprostio od svoje karijere, od igranja sa jednom evropskom titulom, tako da mi se, eto, želja ispunila i kompletirao sam svoj taj rukometni život na najljepši mogući način, kako bi svako poželio. To je bila mlađa generacija od mene, 10-15 godina, ako se neki možda sjećaju, Dragana Markovića, koji je sad selektor Bosne i Hercegovine, Jani Čop, Maglajlija, Goran Stupar, Aca Knežević, u pravu ste, jeste. Bili su igrači mlađe generacije, tako da je to bilo veliko iznenađenje za cijeli rukometni svijet. I u Evropi, a kamoli kod nas u Jugoslaviji, da smo mi osvojili taj evropski kup.
Jedan deo svoje karijere, o tome ste već govorili, proveli ste u Barceloni posle svetskog prvenstva 86. Da. Šta Barcelona izveo od ostalih rukometnih klubova, jer to je najbolji rukometni klub na svetu godinama bio, a vi ste baš u tom periodu.
Danas je to isto, ništa se nije promijenilo od tih godina do danas. U Barceloni je moć sva u novcu. U novcu. Ekipa je sastavljena 90% od stranaca, od najboljih igrača svijeta. Oni mogu da kupe igrače koje god žele na svijetu, najbolji igrače na svijetu, tako da sastave tim i normalno sa takvim igračima nije baš tako teško osvojiti sve te titule i tako dalje. Znači, sva moć je u novcu i kupovine igrača. Tu nema nekog rada u smislu kao što se nekad radilo u stvaranju igrača, u radu sa igračima, sa mlađim kategorijama. To vrijeme čuveni, ne znam ko se sjeća, bek Wunderlich njemački, to je bio prvi transfer najveći u svijetu, došao u Barcelonu. Možete misliti Njemac koji iz Njemačke došao u Barcelonu zbog moći novca. Poslije sam došao ja, onda poslije je došao Vujović, onda drugi svjetski najbolji igrači. To tako funkcioniše od pre, ne znam, 30 godina, funkcioniše i danas. Znate šta je Barcelona, to je legije stranaca, najbolji igrača svijeta.
Čitav život ste u rukometu, kakva je to organizacija u Barceloni? Meni je Milan Janković, fudbaler, pričao kada je iz Zvezde otišao u Real, pa je malo bio povređen. Ovi su mu iz kluba rekli, dobro, sad ćeš ti malo da se lečiš i da se oporavljaš. Dali su mu auto do aerodroma, avion negde na neko ostrvo, bio nekoliko dana, lečio se, odmarao se. To u našim uslovima svakako ne može da se zamisli. Kakav je status igrača?
Pa evo, sam taj primjer govori o svemu tome. Sportsko društvo, Barcelona nosilac je fudbalski klub. Možete samo zamisliti kakva je to organizacija i kakvi su tu uslovi. To je nešto u ono vrijeme kad sam ja boravio, to je za naše uslove, za naše pojme, nešto nepojmljivo. Od organizacije kluba pa do ostalih službi, medicinskih službi, do uslova, svi mogući za život, za putovanja, to je na jednom stvarno, jednom vrhunskom, visokom nivou. To je standard jedan. Na putovanje se ide najboljim autobusima, avionima, smeštaj u ekstra luksuznim hotelima, mislim. To nema mnogo filozofije. Standard života u Barceloni je takav, normalno, fudbal je iznad svega. Ostali sportovi su sekcije. San je bio doći igrati za Barcelonu. Plus financijski uslovi, da ne govorimo.
Prošle godine sam bio na Nou Campu. Na onom delu ispred stadiona gde se prodaju ulaznice, ogromni su oni bilbordi sa fotografijama najpoznatijih sportista Barcelone, pa su uz Mesija recimo i Šterbik i poznati košarkaši Barcelone. Da li ste vi bili toliko popularni rukometaši, ne samo vi, u to doba u Španiji?
Jesmo mi bili popularni, ali medijski nismo toliko bili zastupljeni kao u ovo sadašnje vrijeme, ne znam, ovi sportisti. Ovo je stvarno nešto neviđeno. Iluzorno je pričati u sadašnjoj Barceloni o Mesiju i ostalima i tako dalje. U to vrijeme isto su i u košarci isto dolazi su najbolji američki igrači, najbolji evropski u rukometu, ali moram priznati da nismo imali nikakve bilborde i ne znam šta sve. Čak i fudbaleri nisu uopšte bilo ovako zastupljeni, iako su igrali isto čuvena svjetska imena, Cruyff, Gary Lineker, Schuster, čuveni isto fudbaler njemački, ma svjetska imena sva, ali u to vrijeme nisu baš toliko bili bilbordi kao danas. Danas je medijska pažnja stvarno neverovatna. Porediti ovo sadašnje vrijeme i ono tamo, to je stvarno teško.
Borriquito como tú, que genio sabes sin la ju. Borriquito como tú, yo sé más que tú. Yo speak, yo speak, yo speak, yo speak. Ha, hey, he, oh, ay, yo. Borriquito como tú, que no sabes sin la ju. Como tú, yo sé más que tú. Yo soy el cantante, yo soy el poeta, soy el más querido, soy el preferido de la juventud. Con solo seis letras hago mil canciones y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones. Le
canto a la chica, canto al tabernero, canto a la portera, canto a lo que sea, canto al mundo entero. Y con este acento parezco extranjero, pero soy de Vigo, me hago llamar Peter y mi nombre es Pedro. Just a very, 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 very good job. Como tú, que no sabes ni la U, con un requito como tú, yo sé más que tú. Con un requito como tú, que no sabes ni la U, con un requito como tú, yo sé más que tú. Que con un requito como tú, que no sabes ni la U, con un requito como tú. Y pobrequito como tú, que no sabes ni la U, pobrequito como tú, yo sé más que tú. Que tú, que tú, que tú y que tú, pobrequito como tú, que no sabes ni la U, pobrequito como tú, yo sé más que tú. Que tú y que tú y que tú y que tú, que tú y pobrequito como tú, que no sabes ni la U, pobrequito como tú. Yo sé más que tú, y más que tú, y más que tú, y que tú, y pobrequito como tú. Que no sabes ni la U, pobrequito como tú. Y yo sé más que tú, yo sé más que todo, sé más que nadie, y sé más que tú. Y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y pobrequito como tú. Que no sabes ni la U, pobrequito como tú. Yo sé más que tú, más que tú, más que tú. Más que tú, y más que tú, y pobrequito como tú. Que no sabes ni la U, pobrequito como tú.
Eko.
Radio Televizija Srbije, muzička produkcija, organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Formulari za prijeve nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijeve deca od 9 do 12 godina. Rok za prijave je 1. novembar 2015.
40 godina sa vama Željko Bebek.
Ima neka tajna veza.
Prvi solistički koncert u Sava centru 4. novembra u 20 časova. Željko Bebek u pratnji simfonijskog i tamburaškog orkestra. Koncert za pamćenje. RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi: Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja: Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu: Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Beogradske muzičke svečanosti od 21. do 31. oktobra. Dobrodošli na 47. Bejmus.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski džez festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost džeza. Hiromi Trio, Kristof Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski džez festival.
Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Zlatan Arnautović.
Velika konkurencija golmana. nije bilo jednostavno lako doći u nacionalni tim, zato što je sigurno postojalo od 5 do 10 sigurno golmana koji su mogli konkurisati ravnopravno za nacionalni tim. Tako da je stvarno bilo vrlo teško izboriti se. Sve je opet zavisilo od selektora, od trenera koji su trenirali. Ja sam imao sreću, ja sam imao u to vrijeme podršku tih trenera koji su bili odlučni da naprave u to vrijeme neku smjenu generacije. Znači, malo ovi stariji, a pogotovo stariji golmani, da se podmladi jednostavna reprezentacija, da se da šansa i mlađim golmanima. Vladali su golmani koji su bili od mene stariji 10 do 15 godina, ali na sreću imali smo trenere koji su dali šansu nama mlađim golmanima, meni i Mirku Bašiću, Pušniku, Jovanović iz Sarajeva, tako da smo mi dobili šansu i još poneki mladi golmani, mogu sad sve da nabrajam. To je isto interesantno. Prvi put sam igrao, to je bilo u čuvenoj Westfalenhalle u Dortmundu, ali to je bila jedina hala na svijetu, ja mislim, sa 16.000 gledalaca. Kad je to bilo, 79. godina, kažu da je Hitler napravio, ne znam, za neke svoje proslave i tako dalje. I možete misliti, ja kao jedan mlad golman, jedan debitant, igrati pre toliko gledalaca. Stvari, to je bilo neko nezvanično prvenstvo sveta. To je najbolji 8 reprezentacija koje su osvajale svjetske i olimpijske medalje. Eto, ja sam te 79. godine bio čak i proglašen za najbolji golmana turnira, tako da nisam mogao poželjeti bolje debitantski.
Prvi veliki uspeh državni tim je napravio vaše doba na olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984. Zlatna medalja. Koja je najteža utakmica bila pre finala?
To je bila Rumunija. Na svim mogućim takmičenjima u ono vrijeme uvijek su imali veliki problema sa Rumunijom, jer Rumunija imala jedan fantastičan jak tim. Mi smo na našu sreću uvijek pobeđivali, ali to je bilo jako tesno. Jako tesno, jako teška utakmica gdje smo samo sa jednim golom prošli u finale. U finalu smo igrali, u ono vrijeme, znate, bili su dvije Njemačke, zapadna i istočna, igrali smo sa zapadnim Nemcima i uspješno smo to priveli kraju, osvojili tu zlatnu medalju.
Da, obe utakmice sa po golom razlike, Rumuniju 19-18, u finalu 18-17.
Zadnja minuta prije našega slavlja pred oko 20.000 gledalaca u forumu u Inglewoodu u Los Angelesu. Naši vode 18-16. Naše zastave se već viore visoko, sve je spremno za slavlje. 30 sekundi do kraja. Pauli pogodak 18-17. Sada treba samo zadržati ovu loptu do kraja utakmice. To se može. 27 sekundi i 60. Njemci će jurišati prema našima. Čim se da znak da krene sat. Krenuli su, loptu ima Isaković, najbolji tehničar kod naših, da je Kalini, opet Isaković. Prekršaj Njemaca, nesuđeni prekršaj, 15 sekundi do kraja. Lopta prema Veselinu Vujoviću, on košarkaški zadržava tu loptu. Veselin Vuković sada, Isaković, Kalina je tu, Zdravko Zovko. I prošlo je vrijeme. Loptu je spremio Zdravko Zovko pod majicu. To je najbolje. Neka ju sačuva za uspomenu. Neka ju nosi u našu zemlju. Neka ju nosi u Jugoslaviju zajedno sa svim ovim zlatnim medaljama koje su naši osvojili u Los Angelesu. Jugoslavija, Savezna Republika Njemačka u finalu 18-17. Dakle, poslije one velike pobjede u polufinalu protiv Rumunjske 19-18. Još jedan trijumf. 600 zlato za Jugoslaviju ovdje. I sada su se Zdravko Rađenović, Pavle Jurinas, Mile Isaković iz Metaloplastike, naš najbolji strilac ovdje, evo ga, Zoran Živković na ramenima igrača, Momir Rnić, Zlatan Arnautović, Zdravko Zovko, Mirko Bašić, Jovica Lezović, Veselin Vujović i Veselin Vuković, Trbac koji danas nije igrao i Mladenović koji nije igrao, ali će dobiti zlato jer su igrali na ovom turniru, i treći vratar Pušnik.
Da li je ta generacija igrala i dve godine kasnije na svetskom prvenstvu u Švajcarskoj?
Tako je, tako je. To je bila prava potvrda te generacije 1986. kada smo osvojili za Jugoslaviju tu titulu koja je jedina nedostajala. Jer mi smo u stvari samo potvrdili 84. olimpijsku medalju koju je Jugoslavija osvojila 72. u Minhenu olimpijskim igrama. E sad jedino što je nedostajalo, to je svetska titula. To je ta generacija koja je najuspješnija, mislim, u istoriji, koja je uspjela i to da uradi, da potvrdi sav taj uspjeh sa tom svjetskom titulom 86. godine. Jer u to vrijeme nije postojalo evropsko prvenstvo kao što danas postoji. Znači, to je bio vrhunac naše karijere i rukometa u to vrijeme, tako da smo mi bili neprikosnoveni vladari planete, tako da kažem.
Da se podsjetimo finala 24-22 protiv Mađara.
Da, da.
Sekunde nešto sporo sada idu, stoji sat, 38, Elezović, Časlav Grubić, Jovica Cvetković, i da ne bi puno mislili šta će biti do kraja, Jovica Cvetković postiže svoj šesti gol, 37. za Jugoslaviju, još zadnjih 20 sekundi. I lopta za naše. Dakle, 24-21 je rezultat 10 sekundi prije kraja. Vujović, koji se najčešće igra i sada, ima vremena za poigravanje, ali više nema veze. Više to nema veze. 24-22 i Jugoslavija je prvi puta u povijesti rukometa prvak svijeta.
To je bilo stvarno predivno nešto, igrati finale u Cirihu u to vrijeme pred, ja mislim, otprilike negdje 16.000 gledalaca. Mi smo do tog finala impresivnim rezultatima došli, sve smo pobijedili do tog finala i onda u to finale isto smo odigrali jako dobro, i tako da smo eto kronisali sav taj naš rad i napor. To je 4 godine gdje smo imali taj ciklus, znači olimpijadu i svjetsko prvenstvo. Ta moja generacija je uspjela da okonča sa dvije zlatne medalje, što je bio fantastičan uspjeh, i dan danas se to spominje i o toj generaciji se priča mnogo isto. Proglašena je najbolja sedmorka svijeta, to znači 7 najboljih igrača na svijetu. Tu sam bio ja kao najbolji golman, Veselin Vujović kao levi bek i Jovica Cvetković kao desni bek. Znači, sve se završilo fantastično za nas.
Već smo rekli kako ste završili silom prilika igračku karijeru. Kako ste se vi snašli u tim momentima?
Dobro, ja sam bio vrlo kratko u inostranstvu. Poznavci rukometa znaju da mi u to vrijeme bili smo jako ograničeni za odlazak u inostranstvo. Do 29. godine nismo mogli ići u inostranstvo. Znalo se ono vrijeme kakav je bio život kod nas u rukometu. Nije se mnogo moglo zaraditi novca. za život ili za neku budućnost, za nešto, tako da normalno mi smo igrali najviše da steknemo neko ime u svijetu, da postanemo neko i nešto i poslije normalno da idemo u inostranstvo i da obezbijedimo se financijski. Mnogi su otišli igrači u Francusku, u Njemačku, eto ja sam otišao u Španiju, eto sticajem okolnosti, nisam imao sreće, doživio sam teške povrede, ali uspio sam ipak nešto da se obezbijedim, tako da mogao sam da se snađem, da radim nešto drugo, pošto sam bio donekle financijski dobro obezbijeđen. Nisam razmišljao da se bavim trenerskim poslom, međutim opet sve sticajem okolnosti, moram da pomenem i taj strašni događaj i to sve što se desilo, taj nesrećni rat koji se desio kod nas u Bosni. Jednostavno život me prisilio da moram nešto da radim, jer nesrećne okolnosti su bile da sam ostao bez svojih financijskih sredstava, izgubio sam sav novac, to se zna u onim bankama i tako dalje da ne pričam, tako da sam eto bio prisiljen da počnem da se bavim trenerskim poslom. Šta drugo nego biti trener golmana, bio sam uspješan kao prvi trener ekipe. Do dan danas eto, nastavio sam da se bavim isto trenerskim poslom, uglavnom trener golmana, i tako da sam uspio da prebrodim taj krizni period i da se sve završi na jako dobar način za mene.
Radili ste u Zvezdi kao trener u Tunisu, u Kataru ste posljednje 3 godine. Ajde, kako je u Kataru? Naša javnost baš ne zna mnogo o rukometu u toj zemlji.
Znate da je Katar jedna od najbogatijih zemlja svijeta. Opet je tu prisutna moć novca. Oni su našli način preko rukometa da propagiraju svoju zemlju, što je jako interesantno, da vrlo malo Kataranina, možete i nabrojati na 5 prstiju, koji igraju rukomet. Znači, opet se sve svodi na moć novca, kupovanje stranih igrača, mogu slobodno reći legiju stranaca, normalno iz arapskih zemalja, iz Europe, iz cijelog svijeta, s Kube imam. Neki specijalan za Katarane doživljaj da su oni oduševljeni rukometom, tamo nema gledalaca, ne igra se u praznim dvoranama, ali postoje ti ljudi i određene grupe, ti bogati šeika koji između sebe pokušavaju, jednostavno ja to shvatam kao oni između sebe, dosadno im je pa se igraju, imaju mnogo novca, ajde sad ja ću, imam svoj tim pa ću ja sad kupim sebi ekipu, kupi ovaj sebi, kupi sebi, i tako se to tako igra. Katar je normalno prepun stranih igrača, vrlo lako daju, čak taj sportski pasoš vredi samo dok igrate tamo. Cijeli svijet je zapanjen i čudi se i zna se sve šta se desilo na zadnjem svjetskom prvenstvu. Katarska reprezentacija, mislim, malo smiješno reći katarska reprezentacija, čista legija stranaca koja je kupljena, koja je potpomognuta novcem došla da bude druga na svijetu, od strani trenera, od igrača. Oni na taj način propagiraju svoju državu kroz sport i ulažu mnogo u sport. Sljedeće isto njima veliko takmičenje bit će fudbalsko prvenstvo 2022. godine. Sprema se to da bude na nekom najvišem nivou svjetskom, da oni pokažu koliko su moćni. Jednostavno, sve se svodi na moć novca.
Kažete, moć novca, Zimus je Katar osvojio drugo mesto, srebrnu medalju na svetskom prvenstvu. Mnogo se pisalo, pominjalo u svetskoj štampi i medijima da su ti rukometaši mnogo plaćeni. Da li se to uopšte zna, jer verovatno da su neke vrtoglave sume za rukometne prilike?
Pa znam sigurno, pošto imam mnogo prijatelja tamo i u federaciji koji znaju sve. Ono što se pisalo u novinama, to je izmišljeno, sve. Ne znam, enormne neke sume novca, neki stavljaju neke auta. Dobili su ogromne nagrade, ali nije uopšte toliko koliko se to pisalo u novinama. Ja mislim da je to neki arapski novinar izmislio i da je mnogo toga plasirao, ali sigurno za naše pojmove da su nagrade ogromne, ogromne, ogromne.
Sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Zlatan Arnautović.
Mislim da imam preko 200 nastupa u reprezentaciji Jugoslavije, a to je stvarno impozantno. Mnogo sam takmičenja odigrao i nižeg ranga mi smo igrali u ono vrijeme, ne znam, balkanske, mediteranske, to su sve medalje, jednostavno kruna karijere, olimpijske igre zlato, svjetsko zlato, sa klubom sam svoju evropsku titulu, takvu karijeru imati, to je nešto impozantno i normalno da sam presrećen zbog toga. I vrhunac, najbolji golman svijeta, vrhunac svega što se može poželjeti u sportu.
najdraža utakmica?
Ipak mislim da mi je ta sa borcem, kad smo osvojili tu evropsku titulu, u stvari dve te utakmice, moram reći polufinale i finale, kad sam se u svojoj karijeri oprostio sa evropskom titulom, a morate priznati, malo je sportista u svijetu i kod nas, odigraju zadnju utakmicu u životu i podignu taj pehar evropski šampion ili tako nešto. Se nerado sećate, ne znam, mislili ste da ćete pobijediti, a onda izgubite. Kao neke utakmice, kad sam mislio da ćemo osvojiti titulu, mislili smo pa nismo. Tako da ima mnogo tih utakmica, normalno, to je sportu normalno. Tuga, razočarenje, promašaj, ima mnogo toga, ali poslije to nadoknade druge utakmice, pobjede, titule i tako dalje. Ko se bavi sportom, koji za sebe ima karijeru, zna da je to jedan miks tuge i radosti, samo pitanje je koliko je toga. Ja na sreću imao sam više ovoga drugog, da se radujem, da slavim.
Kako ste uspevali da odbranite lopte koje idu sigurno većom brzinom od 100 km na čas, upućena sa 5, 6, 7 metara, 8 prema vama?
Mnogo su me puta to pitali. To je nepojmljivo za mnoge ljude, jer normalno jačina udarca je stvarno velika, brzina lopta je velika, mala je distanca, mala udaljenost. Međutim, postoji ta specifična golmanska rukometna tehnika koja je povezana sa nekim taktičkim varijantama izlaska i da se zatvori taj ugao između igrača i golmana, između ruke i lopte, razne taktičke varijante gdje rukometni golmani uspevaju da zaustave tako nezamislivo teške udarce i brze lopte. I uz to morate normalno imati hrabrosti da se suočite sa nekim situacijama jako neprijatnim, raznim udarcima, nekada jako bolni udarci, ali tu se ne može ništa. Ko se odluči da bude rukometni golman, mora nekada da istrpi i bol, tako da je to sve povezano. Ali sreća nadoknadi sve, sve uspije i na kraju sve se zaboravi i izleči se i to je to.
Podnese se udarac lopte u telo, ali da, u glavu?
To je rijetkost. Da baš bude takav udarac u glavu, da ne znam, da možete da izgubite svest ili neki potres mali. To se desi, ali to je jako rijetki slučaj. To obično su neki udarci u glavu, pošto uvijek u pitanju mala kretnja telom, glavom, lopta se zakači neki deo tela gdje je malo bolnije, normalno glava je uvijek neusjetivija, desi se, ali ja ne pamtim neke te slučajeve udaraca u glavu da ostavlja neke posljedice, ali sigurno ako se desi, može da se desi potres mozga ili neka nesvjestica, ali na sreću nikad se ništa nije desilo fatalno. A u moje vrijeme bilo jako veliki igrača, šutera, bombardera, ali moja specijalnost bili su šutevi sa 6 metara, sa krilnih pozicija, da budem precizniji, sa pivotmena, ali normalno spojao sam i sa bekovske pozicije, ali specijalnost mi je bilo udarci sa 6 metara. Tu sam pokazao da sam najbolji neprikosnoven u svijetu sa krila, jer imao sam tako savršenu tehniku da sam mogao tako uspješno da branim. Uglavnom sa svim pozicije sam bio otprilike dobar, nekad i slabiji, nekad i lošiji, nekad dobar, nekad i predobar, odličan, sve je to tako jedan miks pomiješan. od jednog rukometača nisam dozirao. I u svjetskom rukometu i kod nas samo sam razmišljao na koji način i kako najbolje da upotrebim tu svoju tehniku da zaustavim taj šut. Ništa drugo, ništa drugo. Razmišljate samo kako da zaustavite taj šut i pripremate se i psihički, i taktički, i fizički i ništa više. Ja jednostavno nisam respektovao nikoga, sada sam se nešto plašio. Ako želite nešto da uradite, tu nema straha, nema zaziranja, nema ništa, jednostavno pokušate da uradite to najbolje što možete i to je to, nema druge.
Vi ste golman, ali ste postigli jedan gol, verujem da ga se sećate.
Jesam. Mnogi znaju pravila normalno. Golman s gola na gol može da postigne gol. Ja mislim da je to bilo proti Danske ili Švedske, ne znam. Golman je istrčao da preseče jednu kontru. Normalno, ja sam to primijetio da je istrčao na jednu 11 metara, 12 metara. Normalno, ja sam uputio direktan udarac i postigao sam gol tako da sam eto upisan i u listi strelaca u karijeri. Ležanje i uvijek slušanje muzike, uz muziku sam se najlakše relaksirao i ležao i čekao utakmicu da dođe. U redovno spavanje, ishrana, prilagođena utakmici, ali nikakav ritual specijalni, ja jednostavno nisam imao. Kroz sport može da se steknu mnoge dobre i karakterne ljudske osobine, da se nauči mnogo toga. Zato je bavljenje sportom, ja mislim, najkorisnija stvar za mlade ljude. Stičete mnoga prijateljstva, upoznajete mnoge druge ljude, različite kulture, spoznajete šta je dobro, šta je loše, postajete u nekom smislu jači, pametniji, uporniji, istrajniji, posle vam to mnogo koristi kad završite karijeru u normalnom životu. Ja mislim da su kroz sport ljudi mnogo bolji, plemenitiji, pomoć prijatelju, ljudima, naučiti mnoge stvari koje se ne mogu u normalnom životu naučiti. Fantastično iskustvo jedno, proći kroz život, takav jedan put, upoznati celu zemaljsku kuglu, upoznati celi svet, naučiti mnogo toga, obezbediti se na neki način svoj život. Poslije te igračke karijere koji je uvijek problematičan za mnoge, diskutabilan, mnogi sportisti na kraju karijere, dobri sportisti imaju problema kasnije u životu, ali većina nas kroz taj sport uspjeli smo da se obezbedimo, da poslije nastavimo taj život normalan, da se bavimo nekim drugim poslovima, da lakše jednostavno idemo kroz život. To je u principu najveća vrijednost bavljenja sporta.
Hvala veliko. Gost Sportskog spomenara bio je rukometaš Zlatan Arnautović. Bio je ovo 235. sportski spomenar. Pripremila ga je stalna ekipa, muzički urednik Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica i autor Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.